kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan. Magaala Washington DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa ebila 27 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 19 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu aan bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti hoggantoonni naannoo Itoophiyaa keessa jiranuu Tigraayini daawwachuu isaanii bulchiinsa naannoo Itoophiyaa keessatti namoonni ajjeefamuu isaanii rakkina wal waraansa Sudaan keessa jiru kan ilaallates akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeeraa. Amma gara oduutti cina oduu irraa kan nutti himu Mitikuu Fiqaaduuti.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aatiif aan Mitikuu Fiqaaduuti. Wal waraansa Sudaan keessatti guyyoota 10 oliif tureen namoonni baqatan karaa daangaa Itoophiyaa magaalaa Matammaa seenaa jiraachuu jaarmayaan godaantota idil-addunyaa himeera. Sababa wal waraansa Sudaan keessaan guyyoota 5 darbaniif baqattoonni karaa Matammaa gara Itoophiyaatti seenan dabalaa jiraachuu jaarmayaan dhimma baqattoota idil-addunyaa IOM beeksiseera. Ebila 21 hanga 25 lammiileen biyyoota 35 ol baay'inni isaanii 3,500 ol ta'an Sudaan irraa baqachuun daangaa Itoophiyaa erga seenaniin booda magaalaa Matammaa ga'uu isaanii Itoophiyaatti dubbii himtuun jaarmayaa godaantota idil-addunyaa IOM kan ta'an Kaayee Vaariyaa VOA'tti himaniiru. Namoota gara Itoophiyaatti seenan keessaa baay'inaan yommuu ilaalamu sadarkaa 1ffaan lammiilee Tarkii, sadarkaa 2ffaan lammiilee Ugaandaa, sadarkaa 3ffaan lammiilee Itoophiyaa, sadarkaa 4ffaan lammiilee Somaaliyaa fi kan itti aanu lammiilee lammummaa Sudaanii fi Chaayinaa qaban ta'us ibsaniiru. Itoophiyaatti dubbii himtu jaarmayaa godaantota idil-addunyaa IOM itti dabaluunis hanga ammaatti imbaasiiwwan biyyoota baay'ee irraa gaaffiin isaaniif akka dhiyaataa jiru himuun namoota karaa daangaa Sudaan gara Itoophiyaatti seenan 700 ta'aniif gara biyyoota isaaniitti geejibsiisuuf jirra jalaniiru. Gama biraan immoo akka gabaasa jaarmayaa baqattoota idil-addunyaatti lammiileen Sudaan sababa wal waraansaan daangaa biyya ollaa Chaaditti baqatanii jiran 20,000 dhaqqabu beekseera. Lammiileen Sudaan Chaad ga'an kunis buufata baqattootaa Koofruunitti walitti qabamuu ibsuun warra buufaticha qaqqaban keessaa daa'immanii fi dubartoonni akka baay'atan ejensiin dhimma baqattoota idil-addunyaa beeksiseera.
Wal waraansi kaaba Itoophiyaatti taasifamaa ture erga dhaabbatee booda yeroo jalqabaatii fi pirezidaantonni naannolee Itoophiyaa magaalaa Maqalee daawwachuudhaa fi hanga'oota mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay wajjiniin dubbachuu isaanii ilaalchise. Gabaasni Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa qopheessa jira. Gabaasa kanas Mitikuun bal'inaan nu dhiyeessa.
Jilli itti aanaa pirezidaantii paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraan durfamu kan pirezidaantiiwwan naannolee hundaa of keessatti qabate bulchiinsa naannoo Tigraay Maqaleetti daawwannaa taasisaniiru. Erga wal waraansa waggoottan 2 lakkoofsisee kaaba Itoophiyaatti taasifameen booda pirezidaantiiwwan naannolee hundaa fi kantiibaawwan magaalaa Finfinnee akkasumas kan Dirreedawaa yeroo jalqabaaf haala kanaan kan Tigraay daawwatan. Yeroo jilli kun buufata xiyyaaraa Alulaa Abbaa Naggaa Maqalee ga'uttis pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa simannaa taasisaniiruu fi hoggantoota har'a Maqalee daawwatan keessatti pirezidaantiiwwan naannoo Amaaraa fi Affaaris keessatti argamu. Naannoo Tigraayitti bu'uuraalee misoomaa sababa waraanaan manca'an deebisanii ijaaruuf kan oolu birrii biiliyoona 1 mootummaa naannoo Oromiyaa akka deeggaru obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa waadaa galaniiru. Pirezidaantii naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaalee Gamasaaniin naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti walitti bu'iinsa jiru karaa nagaa hiikuuf qophii ta'u himuun karaa Tigraayin hoggantootaa fi bakka bu'oonni uummata baardaar akka daawwataniif waamicha dhiyeessaniiru. Dilbata dabarsine araara mootummaa federaalaa fi humnoota adda bilisa baasaa ummata Tigray gidduutti ta'e sababeeffachuun sagantaa qophaa'e irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed haasaa taasisaniin pirezidaantiiwwan naannolee hunda naannoo Tigraay daawwachuuf akka jiran dubbatanii turan jechuun maqaleerraa kan gabaase Mulgeetaa Asbahaati.
Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Oomoo Kaabaa aanaa Salamaagoo keessatti walitti bu'iinsa godaase gosaalee bodiitii fi diimaa gidduutti raawwatameen namoonni 14 du'uu isaanii jiraattonni magaalaa Hannaa sagalee Ameerikaatii fi bilbilaan himanii jiru. Jiraattonni kun akka jedhanitti walitti bu'iinsi kun kan uumame namoonni hidhatanii socho'aa turanii namootan biskileeta mootoraatiin magaalaa Hannaa irraa gara ganda geersaatti imalaa turan irratti egaa ajjechaa raawwatanii booda gareeleen yookaan miseensonni garee warra du'anii haaloo ba'uudhaaf tarkaanfii fudhatan hordofuudhaanii yookaan isa booddeedha jedhaniiru. Balaa kanaan dubartii ulfaa tokko dabalatee abbaa manaa isheetii wajjin dubartii ulfaa duute tokko dabalatee namoonni hedduun du'aniiru. Itti gaafatamaan nageenyaa tasgabbii godinichaa kan ta'an obbo Taaddasaa Raayyee walitti bu'iinsa gosaalee lamman gidduutti raawwatame kanaan namoonni 11 du'uu isaanii mirkaneessanii sochii warreen yakka kana raawwatanii qabanii seeratti dhiyeessuutii fi araara buusuu hojjetamaa akka jiru dubbachuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoosii hawaasa irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti ceenummoo sababa waraansaatiin kan ka'e lammiileen Sudaanii ammayyuu nyaataa fi boba'aa argachuudhaaf rakkachaa akka jiran dubbatanii jiru. Gareewwan wal waraanaa jiran kana lammanii gara marii araaraatti deebisuudhaaf gaaffiin dhiyaatee ammi tokko hanga tokko deebii argachuu jalqabuun isaas dubbatameera. Gabaasa kanas itti aanee isin dhiyeessina bal'inaan.
Humnoonni waraanaa Sudaan keessatti wal waraanaa jiran sa'aatiiwwan 72 wal waraansa dhaabuuf walii galaniyyuu kamisa har'aa humni waraanaa Sudaan jeneraal Al-Burhaaniin durfamu tarkaanfii haleellaa xiyyaaraa waraana humna addaa Mohaammed Hamdaan Dagaloo irratti fudhateera. Roobii dabarsine kana humni waraanaa Sudaan jeneraal Al-Burhaaniin durfamu sochii karaa IGAD taasifamaa jiruun biyya ollaa Sudaan kibbaa magaalaa Juubaa keessatti humnoonni waraanaa lamaan wal waraanaa jiran waliin dubbiif akka taa'uuf jiran himaniiru. Burhaan itti dabaluunis waraana dhaabuu sa'aatiiwwan 72 amma taasisanii jiran itti fufsiisuuf wixinee karaa IGAD dhiyaate irratti gama keenyaan fudhanneerra jedhaniiru. Wixinee waliin dubbii karaa IGAD dhiyaate kanarratti gama humna waraanaa Mohaammed Hamdaan Dagaloon durfamuun deebiin kenname hin jiru. Sudaanitti waliigaltee waraanaa dhaabuu sa'aatiiwwan 72 taasifametti fayyadamuun lammiileen Sudaan magaalaa Kaartuum keessaa wantoota nyaatanii fi dhugan bitachaa jiru. Magaalota Abdurrahman keessattis namoonni suuqiidhaa wantoota barbaachisoo ta'an bitachuuf hiriira guddaa hiriiranii mul'atu. Garuu suuqiiwwan baay'een waan barbadaaniif namoonni baay'een daabboo, bishaanii fi gaaza akka dhaban himu. Gidduu seentummaa Ameerikaan wal waraansicha sa'aatiiwwan 72 dhaabuuf waliigaltee irra ga'amuyyuu magaalaa Kaartuumiin alatti gama lixa biyyattiin Daarfuur magaalaa Geneenaa keessatti wal waraansi itti fufuu namoonni ijaan argine jedhan dubbataniiru. Jiraattonni naannoo sanaas gara biyya ollaa Chaaditti baqachaa jiraachuu dhagahame. Roobii dabarsine kana ejensiin gargaarsa namoomaa jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii gabaasa baaseen daa'imman 50,000 ta'an hir'ina midhaan nyaataaf saaxilamuu akka malan ibseera. Kana malees namoonni 270,000 biyya ollaa hiyyeettii taate Sudaan kibbaa fi Chaaditti godaanuu akka malan akeekkachiiseera. Hanga ammaattis namoonni sababa wal waraansa kanaan Sudaan irraa baqataa jiran biyyoota ollaa Rippaabilika Afrikaa Waaltaa, Chaad, Ijibt, Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa seenaa akka jiran gabaasaan argadhe ni ibsa jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii.
Ammas achuma keessa Sudaan keessa jirra. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa meeshaalee wal'aansaatii fi qoricha gara Sudaanitti erguudhaafan jira jedhee jira. Oduun kunis itti dabalatan dhiyaata.
Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhanoom ibsa sabaa himaaleef kennaniin lakkoofsi namoota Sudaan keessatti du'anii dabaluu mala jedhan. Kunis sababa wal waraansa kanaan lammiileen Sudaan baay'een bishaan dhugaatii fi nyaata argachuuf rakkoo hamaa keessa jiraachuu ni jalan. Wal waraansa guyyoota 10 darban keessatti taasifameen haala laphee nama cabsuun dhiigni lammiilee Sudaan hedduu dhangala'eera kan jedhan Dr. Tewoodiroos haala kanaan dura Sudaan keessa tureeniyyuu lammiileen Sudaan miiliyoona 16 deeggarsa barbaadu ture. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa qorichoota barbaachisoo ta'an huubowwan dhiigaa, meeshaalee baqaqsanii yaaluu fi meeshaalee wal'aansaa ariifachiisoo ta'an gara Sudaanitti erguuf qopheessuu kan himan Dr. Tedros garuu haalli nageenyaa achi jiru meeshaalee kanneen achiin ga'uuf murteessaadha jedhan.
Yoo haalli qilleensaa hin jijjiiramne hongeen gaanfa Afrikaatti deddeebi'aa jiru furmaata argachuu akka hin dandeenye qorannoon tibbana kana ba'ee ibsee jira. Oduu kanas bal'inaan isinitti dhiyeessa.
Gaanfa Afrikaatti sababa gogiinsaan namoonni miiliyoona 4.3 ol ta'an deeggarsa namoomaa barbaadu. Akka qorannoon qorattoota haala jijjiirama qilleensa addunyaa ifoomsetti namoota deeggarsa namoomaa barbaadan kanneen keessa namoonni 43 Somaaliyaa keessaa akka ta'edha. Bara 2020 irraa kaasee biyyoota gaanfa Afrikaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti yeroo 5 roobni waqtii isaatiin osoo hin roobiin hafuun gogiinsi hamaan waggoottan 40 booda deebi'uu danda'eera. Akka qorannoo kanaattis gogiinsi naannoo kanatti irra deddeebbiin mul'atu sababa ho'iinsa naannoowwan kanaatiin hurki humnaa olii hurkuun akka ta'edha. Gaanfa Afrikaatti naannoowwan gogiinsi mudate kanatti yeroo 6 rooba ga'aa akka argatan raagaawwan akeekanis milkaa'uu hin dandeenye garuu yeroo ammaa kana rooba argachaa jiru jedheera.
Hordoftoota keenya oduuwwan kanaaf mitikuu galateeffachaa amma immoo gara oduu amma dhiyoo kana nu ga'etti deebina. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa kan bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yeshxilaa namootaan hidhatanii yookaan immoo eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamuun isaanii ibsameera. Muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed fuula miidiyaa hawaasaa irratti yaada kennaniin ajjeecha kana kan raawwatan finxalayyotoota akka ta'an ibsanii gochichi leeyyaasisaadhaa fi suukanneessaadha jedhaniiru. Yommuu gara gabaasaalee keenya afanuutti darbinu immoo ministeerri daldalaa fi hidhamiinsa gatii kootaa daldala Jimaa irratti kaa'een qonnaan bultoonnii fi daldaltoonni akka miidhamaa jiran dubbatanii jiru. Obbo Daani'eel Cheernati hogganaan biiroo daldalaa dhimmicha akka quba qaban dubbatanii murteen ministeera kanaan darbe immoo amma tokko fooyya'aa jiraachuu isaa dubbataniiru. Galmoo Daawwitu dabalata itti aanu qaba waliin caqasu.
Akka qonnaan bultoonni daldaltoonni akkasumas immoo hojjettoonni naannoo Hararii fi godinaalee Harargee lameen jedhanitti tarkaanfiin mootummaan federaalaa to'annoo Jimaa irratti taasisuuf dhiyeenya kana fudhate jiraattota miidhaa jira. Jiraataan naannoo Hararii maqaan isaanii akka yeroo feenitti akka haala daldala Jimaa amma isa mudatee jiru yoo ibsan akkas jedhu.
Mootummaan daldala Jimaa kanaa hojii wal qabatee Jimaan naannoo Somaalee Itoophiyaa seenu. Maqaan daldala biyya keessaatiin karaa gaaraatiin daldala yaalaatti karaa Somaaliilaandii darbaa jecha jiruurra dhaabbatee fi to'annaa Jimaalee san to'achuudhaaf uggura Jimaa kaa'uu filatee uggura kaa'ee uggurri inni kaa'e kun kiiloo 17,924 keessa waan jiru. Kun jechuun 24 keessatti jimummaan walumaa galatti Harargee irraa haa ta'u naannoo Harargee irraa bahee naannoo Somaalee seenu. Saadii 24 keessatti kiiloo 17 qofa waan jiru murteessa jechuudha. Ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo ministeera wajjin waraqaan san barroofte ergasii gana qaama hojii raawwachiiftuu waan sanii bira geesse qaamonni hojii raawwachiiftuu waan sanii gumruk koomishinii fi qaamonni nageenyaa biraattiinis dabalate Jimaan akka naannoo Somaalee seenne dorgome jechuudha kiiloo ayyamamsaniin ala.
Murteen kun duraanis kootaan jiraatus ji'a gurraan ila darbe jalqabarraa ka'uudhaan kan hojiirra oole akka ta'e himamee jira. Jiraataan naannoo Hararii kun mootummaa murtee kanarra ga'uu fi qorannoo gaa waan taasise miti jedhu.
Mootummaan Jimaa daldalaa kana yeroo duraarraa ture kiiloo giraama tokkorratti doolaara 5 murachuu ture. Inni sanii doolaara 5 muratu san mootummaan intarnaashinaal piraayisiin wantoonni adda addaa waan dabale jiruu fi 5 irra taa'uu qabu jedheef yeroo takkatti dabaltii doolaara 10 geesse. Yeroo kana Itoophiyaa qofaa miti biyyi Jimaa oomishtuu Ugaandaan Jima qabdi, Keeniyaan Jima qabdi. Sababa kanaatii fi uummanni Somaaliilaandii, Puntlaandiis ta'e Jimaa Itoophiyaa fayyadaman piraayisiin isaa waan itti ol kaasuuf mootummaa waan qarata wanta guddaa irratti doolaara 10 waan ol kaaseef fedi jima Ethiopia fudachu daf qaban kanase guyet sari de ofor kayetti kumari badaka olte nano wajale bichan togo wajale bichan kabo yero motuman tarkafi sanfudatu kara kilograma bidem sotto mikete sanaf motuman dollar argachu qabun dabe je ay jiman ko wonni hirisefi murteenani dollara shanra fude gar dollara fude ti on putti si oson tayin osoni ti gara gumruka sene kafalen de ne gara gara tin biye katta muraja til ma juro abare jiman biye ke sa ko gumru godi
kana ko fas miti jere jiratan kun kella wandan di raba ye chunis kana tis dabalata rakko birata u ere allikun kesu mammo qonnan bulto te jima o mishan mi da jira jede qonnan bulana wadai kam makanisan akayr mun feni takka yo ala juro ibsen
yaro duratif jiman kun karshi kuma dibashan kuma lama kana gurgurama addare kilo ndak kana urata mo karshi kuma shan ilanga kuma kodan kuma kodashan nijir amma mo addare kilo ndak karshi shantam karshi dibba shantam akana gurgurama wan transporti sanu in tawu jechu hala sante amma namni jirachun baye rakina te jira
ijolle sadi akkaban kan dubatan jirata na wadai kuni rakoma lakarra kan kai ijolle barsi fachu daddabule dubatan jiran obugetaun nigatu itigafatama wajira qonna gurina hararge baati
duratte ga manni hararge ke se banachita adam gootu ti korkoro ti jirame jira kana ka gode jima kararra ibwa gudda karargatani jima kun irratti rakashnani mo challenge guddata namoonni kallatti ni mo jima kana tarano ji umame fi jima kararratti bobani jirata ni mo nijo darga keesu kun immoo guyyaa guyyaatiin hojjeteeti daabboo bitatee gala jimaan kun hin jiraatu taanaan immoo waanitti bitatee galullee hin jiru dhiibbaa guddaa irratti fidaa jira falallee barbaada.
Harargee baatti lafti hektaara 2700 ol jimaan uwwifamee jiraachuu kan himan obbo Geetaahuun murteen kun karaa waajjira ministeera mootummaa yoo gad darbu gaggeessa godinaatii fi uummata waliin illee mareen akka hin gaggeeffamne himanii jiran. Dhimma kanarratti ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa gabaarraa yaada fudhachuuf yaallus hin milkoofne. Garuu biiroon daldalaa mootummaa naannoo Oromiyaa VOF murteen daldala kootaa guyyaa jimaa gara naannoo Somaalitti ergamu irra taa'ee ture kamisa darbe kana kaasee kaafamu obbo Daaneel Jeernet hoogganaan biirochaa dubbatanii jiran.
Mariin akka naannootti biiroo daldalaa waliinis akkuma amma jedhame caasaa sadarkaa gadii hojiin jirus taasifame hin jiru. Isaan sadarkaa olitti gumurukaa fi ministeera daldalaa fi akkasumas qaama ilaallatu walii hojiin koree qindoominaatiin kan isaan qoratanii qorannoo kana dhiyeessanii. Nus yeroo kootaan kun gadi bu'u kanaafidha kootaan kun hin xiqqaataa hawaasa naannoo sana jiru keessatti immoo fooyya'uu qabaa kan jedhu komii hawaasaa keenya dhaggeeffachuudhaan dhimmi kun immoo keessumatti sirrachuu akka qabuu fi kootaan dabalamuu akka qabu gaaffiin dhiyaatee kan ture sanarra dhaabbachuudhaan mariin mari'atamee gara furmaataatti dhufuun kan danda'ame. Rakkoo hawaasni kaasee fi akkasumas komii kee irratti mootummaan yeroo hundumaa hawaasa isaan dhaggeeffata. Akkasumas immoo deebiidhaaf furmaata kennuun dirqama sababii ta'eef kanarratti kootaan gurgurtaa kanaan dura yookiin immoo bittaaf gurgurtaa ture bakka kanaan dura turetti fi hojimaata isaa kanaan dura ture irratti deebii akka gaggeeffamu irratti waliigallee qaama dhimmi ilaallatu irraati xalaan gara keenyatti barreeffamee hojiirra oolmaasaatii fi caasaa sadarkaan jiru beeksifne jiranus. Kan kanaan dura ture naannoo 121,127 amma isa sanarraati gara 2017 gadi bu'e sababii ta'eef aagi kanaan dura tilmaamame garaagarummaa naannoo 1100 olii sababii qabuuf bakka dura turetti deebi'ee hojii maata dura tureen akka adeemsifamuudha kan murtaa'e.
Komii kellaan baay'achuu kan himatu warra daldala seeraan alaa irratti hirmaatu kan jedhan obbo Daaneel kaffaltii kellaa karramarraa humnaa ol kaa'ame jedhamu irratti immoo mootummaan federaalaa maraafuu ajaja wal fakkaatu kenna jennee waa yaannuu fi sunis ni furama abdii jedhu qabnaa jiranii jiran. Akka obbo Daaneel jedhanittis kamisa darbirraa kaasee ajajji kootaa jimaa guyyaatti kiiloo 17,000 kan godinaalee Oromiyaa ba'aa irra taa'ee ture ka'eetu jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Ayyee amma immoo gara Afrikaa kibbaatti ceenaa pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphoosaa biyyi isaanii mana maree murtii yakka addunyaa keessaa ba'uu ilaalchisee yaada kennanii jirtu bara kana dhimma kanarratti gabaasa Keet Baartileetiin qophaa'e tujubeen akka taanutti isin dhiyeessiti waliin caqasu.
Waajjirri pirezidaantichaa kibxata galgala ibsa kenneen yaada Siriil Ramaphoosaan kanaan dura dubbatan dogoggoraa jedhee jira. Ramaphoosaan paartiin koongirasii biyyoolessaa Afrikaa kibbaa ANC mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa keessaa ba'a jedhanii turan Dubbin isaanii kun yakka waraanaa Ukraine keessatti raawwatameen ICC'n barbaadamaa kajiran pirezidaantii Raashaa Vladimir Putin walga'ii agayyi Afrikaa kibbaatti geggeeffamuuf affeeramuu isaaniitiin falmii kaasise. Waliigaltee ICC hundeesse kan Room keessatti mallatteessitetti Pirootoriyaan Putin biyyattii yoo seenan to'annoo jala oolchuun dirqama. Garuu Ramaafoosaan paartiin ANC mana murtii The Hague jiru keessaa bahaa jedhanii sa'aatii muraasa boodee dubbi himaan isaanii Vincent Magwenyaan dubbiin kun dogoggora ta'uu dubbatan.
South Africa remains a signatory to the ICC in line with a resolution.
Afrika kibbaa kora biyyaalessaa 55 irratti ejjennoo fudhatame waliin haala wal simateen akka biyya seera mana murtii akka laalu kan sadarkaa addunyaa yookaan ICC kabajuun mallatteessitetti itti fufti. ICC keessaa ba'uudhaaf murtii duraan murteessite kaastee jirti.
Magwenyaan sirreeffamni kun dogoggora Afrikaa kibbaaf ICC irratti ibsa miidiyaaleen kenname hordofee akka ta'e kan dubbatan yoo ta'u pirezidaantichi gaabbanii dogoggora ta'uusaa mirkaneessanii jiru jedhan. Ramaafosaan yeroo dheeraaf manni murtichaa biyyoota tokko tokko haqa malee ilaaluu inni jedhu miira paartii biyya bulchu keessa akka ture dubbatanii turan. ANC'n waggoota muraasa dura ICC keessaa bahuu barbaade garuu murtii mana murtii Afrikaa kibbaa heera mootummaa kafaalesse ta'uu isaatiin dhorkame. Putin walga'ii garee BRICS jechuun beekamu kan walta'iinsa biyyoota guddachaa jiranii Biraaziil, Raashaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa irratti hirmaachuuf dhiisuu isaanii ammallee ifa miti. Yoo hin argamu ta'eyyuu Afrikaan kibbaa pirezidaantii Raashaa hidhuun amansiisaa ta'uurraa fagoodha. Pirootoriyaan ajaja hidhaa ICC'n bara 2015 yeroo pirezidaantiin Sudaan duraanii Omar al-Bashir Gamas daawwatan dabarsee kennuu dhiisuu ilaalchise tarkaanfii fudhachuu dide. Paartiin Kongresii Biyyoolessaa Afrikaa kibbaa tokkummaan Sooviyeet duraanii ennaa biyyattiin Apartaayidii bittaa saphxiqqaalee warreen adiitti duultu biyyattii adda durummaan deeggarteetti kanaaf Moskoo waliin michummaa cimaa qabdi. Kiiv illee qabsoo ANC'n demokiraasiif taasise deeggartee turte garuu Pirootoriyaan hanga ammaatti weerara Kireemliin Ukraine irratti raawwatte balaaleffachuu dide.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceena waa'ee fayyaati. Bulchiinsa naannoo uummata kibba Itiyoophiyaa keessatti dhukkubni koleeraa lubbuu namootaa galaafachaa jiraachuu isaa fi namoota hedduun immoo dhukkuba kanaan qabamanii jiraachuun isaa dubbatamaa jira. Gama kaaniin immoo Sudaan keessatti wal waraansaanii kan ka'e laaboraatooriin qorannoo tokko to'annoo warreen hidhatanii jala galuun isaa akka isa yaaddesse dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksisee jira. Gabaasaa laayim kana lammanii kan irratti nuuf himuudhaaf deemtu jaalladheedha. Waliin haa caqasu.
Bulchiisa naannoo uummattoota Itiyoophiyaa gama kibbaa godina Gaamoo keessatti weerarri dhukkuba koleeraan namoonni 8 du'uu waajjirri fayyaa godinichaa gabaasee jira. Aangawoonnii fi jiraattonni godinichaa immoo namni 430 ol dhukkuba kanaan qabamuu dubbatu. Lafa weerarri dhukkuba koleeraa itti mul'ate keessaa tokko ka ta'e godina Koofaa keessa ka jiraatan obbo Asnaaqe Bahaayiluu akka jedhanitti gandeen 3 dhukkubichi mudachuu isaa fi namoonni dhukkubsataa akka jiran ollaa kan ta'e godina Gaamoo aanaa Malaa Gardaarraa gara godina Goofaa aanaa Zaalaatti ce'uusaa ibsaniiru. Jaarmiyaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan torban kana akka gabaasetti lafa weerarri koleeraa dhiyeenya kana mudate bulchiisa naannoo uummattoota gama kibbaa kana dabalatee baatee hagayya darbee kaasee bulchiisa naannolee kanneen biroo keessatti namoonni 4,194 koleeraan qabamuu ibsee jira. Zaalaa Waardaatti itti gaafatamaa buufata fayyaanaa baayoozmaa akka ta'an obbo Maatiyoos Mangistuu akka ibsanitti bitooteessa 15 bara 2015 jalqabee babal'ataa kan dhufe weerarri dhukkubi koleeraa namoota 59 ol qabuusaa ibsaniiru. Weerarri kun miidhaa hamaa kan geessise hanqinni meeshaa tajaajila fayyaa fi dawaalee jiraachuu isaan akkasumas caama waliin walqabatee beela seeneen miidhamaa waan ta'eefi jedhu obbo Maatiyoos. Waajjira fayyaa godina Gaamootti rakkoo fayyaa fi balaa tasaa qaama hordofuuf daayireektara ka ta'an obbo Taarreqeny Marid godina sana keessatti hanga dheengaddaatti namoonni 350 caalaa koleeraan qabamanii 8 du'uu ibsan. Bulchiinsa naannoo kibbaa dabalatee bulchiinsa naannoo biyyattii adda addaa keessatti weerara dhukkuba koleeraa mudateen namoonni 4,000 caalaan qabamuu fi 71 du'uu oochaan gabaasee jira. Waajjira fayyaa godina goofaatti itti gaafatamaa akka ta'an obbo Maarqos Maanota koleeraan aanaalee 2 kan godinichaa fi gandeen 4 keessatti argamu ibsaniiru. To'annaa jala oolchuuf mootummaan federaalaas ta'e kan bulchiisa naannoo yaalaa akka jiran ta'us deeggarsi isaan kennan ga'aa akka hin taane itti gaafatamtoonni godinaalee 2 ibsanii jiru. Dhukkuba koleeraa ofirraa ittisuuf hawaasni qulqullina naannoo isaa eeguu, mana fincaanitti fayyadamuu, nyaata bilcheessanii nyaachuu, keessuma kuduraaf muduraa akka gaariitti miicanii akka itti fayyadaman, bishaan dhuganis akka danfisanii dhugan itti gaafatamtoonni godinaalee 2 hubachiisanii jiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Mata duree lammata har'aaf jennetti ennaa deebinu gareeleen Sudaan keessatti wal waraanan laaboraatoorii yookaan lafa qorannaan itti gaggeeffamu akkasumas saamudni keessa jiru kan kaartuum keessaa ega to'atanii booda kun ta'uun balaa akka hordofsiisuu malu jaarmayaan fayyaa addunyaa kibxata darbe akeekkachiisee ture. Hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhaanoom Kalees ibsa gaazexessootaaf Jeneevaa keessatti kennaniin warri giddugala qorannaa kana qabatanii jiran akka tasaa saamuda achitti kuufamanii jiraniif saaxilamuu akka danda'anis yaaddoo qabna jedhan. WHO'n odeeffannoo dabalataa barbaadaa jira, balaa mudachuu malus xiinxalaa jira jedhaniiru. Dr. Tedros yaadni isaanii kun kan dhaga'ame dhukaasa dhaabuu sa'aatii 72 ture kan waraanni dilee magaalaa kaartuun keessatti humnootii waraanaa wal morkatan irratti haleellaa qilleensarraa gaggeeffamu akka haaraatti ega banee guyyaa tokko booda ture. Lolli magaalaa keessatti yeroo 72 guutuuf deemuuf gaggeeffame kun kanneen 100 lakkaa'aman kan galaafate, 1,000 kanneen lakkaa'aman madeessee fi lammiilee biyya alaa jumlaan akka baqatan kan taasise yoo ta'u, tokkummaan mootummootaa gama isaan rakkoo baqattoota haaraa lakkoofsaan guddaa ta'e uumamuu akka danda'u akeekkachiiseera. Kibxata darbe Sudaan keessatti bakka bu'aan jaarmayaa fayyaa addunyaa Niimaa Saa'id Abid gaazexessootaaf ibsa kennaniin laaboraatoriin kun qabamuun haala akka malee balaa geessisuu malu uumee jedhan. Laaboraatorii giddugaleessa fayyaa hawaasaa ta'e to'achuun walqabatee carraan balaa dhukkubaa guddaan jira jedhan. Sudaanitti jaarmayaa fayyaa addunyaaf hoogganaa haala mudate hordofuu ka ta'an Oliver Le Pollen kibxata darbe ibsa gaazexessootaaf kennaniin laaboraatoriin saamuda dhukkuboota busaa, tiruu, koleeraa, pooliyoo, saarsii kan dhukkuba COVID fidu dabalatee qabatee jira. Balaan fayyaa hawaasaa kanneen waliin walqabate mudatu maal ta'uu akka danda'u caalaatti hubachuuf hordoffiin itti fufee jira. Hojjetoota hin leenjifamne yookaan namoota dhuunfaan hin leenjifamne lafa qorannaa akkasii keessa jiraachuun matuma isaattuu rakkoodhaa jedhaniiru. Akkuma yeroo hundaa jedhamu haala kana keessatti qorichi hundarraa gaariin nagaan argamuudhaa jedhaniiru. Dhaggeeffattoota keenya qophiin fayyaa kanarraaf jenne kanuma torbee mata duree biraa walitti deebina. Hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwutariidhaaf inistoogiraamii keenyaanis nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kanammoo karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu, gulaalaan viidiyoo lateeraa Amantee, ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaaf Qaaduu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.